слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Александр Лукашенко замяніў кіраўнікоў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага металургічнага заводу і Беларускалію. Генеральным дырэктарам БМЗ замест Мікалая Андрыянава прызначаны Анатоль Савянок, а гендырэктарам Беларускалію замест Андрэя Башуры стаў Валер Кірыенка. Нагадаю, кіраўнікоў беларускага металургічнага заводу Лукашенко згадаў у красавіку ў сувязі з так званай паляўнічай справай на Гомельшчыне. А два месяцы перад гэтым генпракуратура пачала крымінальную справу адно на некаторых службовых асобаў Беларускалію. Ці сапраўды беларускі дырэктарат вінаваты ў кепскай сітуацыі на многіх беларускіх прадпрыемствах? Каментары збіраў Віталь Цыганкоў.
На думку старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, ад дырэктара Беларускалія Андрэя Башуры улады пазбаўляліся самым непрыгожым чынам.
Андрэй Башура быў кіраўніком, які быў абсалютна на сваім месцы, які, я адказна аб этом кажу, карыстаўся вялікай павагай і аўтарытэтам у калектыве, у тым ліку і з боку незалежнага прафсаюза. Гэта быў адказны і сумленны чалавек, самастойны кіраўнік. Пазбаўляліся ад яго выключна негодным чынам, не так, як павінна быць. Апошні контракт, які з ім заключылі, быў са здзеклівым местам, запісам, кароткатэрміновы контракт да прызначэння новага генеральнага дырэктара. Улада адносіцца так, да у кожнага кіраўніка, калі людзям падкрэсліваюць, што вы ніхто, што бы там ні рабілі, з якім высокім узроўнем кіравання не валодалі, вы расходны матэрыял, сёння вы патрэбны, завтра пайшлі.
Хто можа стаць наступным і чаму?
Хто заўгодна, гэта выцякае з логікі самой каманды адміністрацыйнай сістэмы, сістэмы кіравання, палітычнай сістэмы, якая сёння мае месца ў краіне.
Галоўны рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук лічыць, што ў сувязі з крызісам варта чакаць новыя гучныя звальненні ў дырэктарскім корпусе.
По тем данным, которые уходят в правительство, планируется еще несколько отставок, по крайней мере, на двух предприятиях говорили. Не буду пока называть, чтобы как бы не проявили претензии, но, может быть, в ближайшее время, я думаю, до конца года еще будет как минимум 2-3 отставки директоров. То есть это связано с тем, что как бы кризис и сейчас очень плохие дела на ряде крупных предприятий. Фактически прекратился сбыт, и речь идет о процедуре банкротства даже.
Разам з тым эканаміст Леонід Злотніков заяўляе, што нейкая частка віны дырэктарату за сённяшняе становішча на прадпрыемствах безумоўна ёсць.
Калі яны падпарадкоўваліся тым загадам, якія яны лічылі, што гэта будзе дрэнна, будзе адбывацца негатыўна на фінансах прадпрыемства або на іншых паказчыках, так яны павінны былі пратэставаць, яны павінны былі нават да таго дайці, каб падаць заяву на звальненне, калі яны не пагаджаюцца з гэтай лініяй. Лукашенко, аднойчы ён казаў, што калі вы не можаце працаваць так, як я ад вас патрабую, дык падайце заяву, чаму не падаюць. А раз не падаюць, то маральная адказнасць на іх ляжыць.
Спадар Злотнікаў таксама азначае, што дырэктарат даўно ўжо прывучыўся працаваць па сённяшніх зусім не рынкавых правілах гульні. Многія з іх ўжо не могуць працаваць у рэальных рынкавых умовах, прызвычаіліся жыць камандным мысленнем і загадамі зверху.
Перадаваў Віталь Цыганкоў. Яшчэ раз нагадаю, Александр Лукашенко звольніў кіраўнікоў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага металургічнага заводу і Беларускалію. Сёння пачаўся агульнанацыянальны перапіс насельніцтва, які будзе доўжыцца да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць як непасрэдна па месцы жыхарства, так і на стацыянарных пунктах. За хадою першага дня перапісу назірала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Перапісны ўчастак нумар 13 у менскай школе нумар 24 распачаў працу а 8 гадзіне ранку, а 9 тут ужо стаяла чарга. Больш сталыя нават блыталі перапіс з галасаваннем, гутару з людзьмі.
Чаму вы прыйшлі адразу ў першы дзень зранку на перапіс?
Для того, чтобы людям было как-то полегче справляться со своей работой. Ну и вообще, это же, наверное, наша прямая такая обязанность переписаться.
Как вас звать, скажите?
Светлана меня зовут. Я пришла на перепис населения. Считаю, что это очень как бы нужно.
И приходили к вам до хаты? Чему вы пришли зараз сами?
К нам приходили, но мы решили прийти сами.
Вы задоволены переписом, так?
Довольны, да. Сегодня шли голосовать с удовольствием, как на праздник.
Пераважная большасць людзей чакаюць перапісчыкаў дома. Студэнткі Алена Шарфановіч і Ганна Мурашка да 10 гадзін ранку паспелі абысці некалькі кватэраў.
У большасці случаев людзі просяць прыйсці вечарам пасля канца рабочага дня, но так у нас ёсць маладыя мамы, то утром тоже можна паць квартиры і з людзьмі паабщацца і іх перапісаць.
Вечарам будзе хадзіць як таксама ў дваіх?
Да, таму што ж цемно, нам выдалі свісткі, нам выдалі фонарыкі на случай цемнаты, у нас ёсць меры прадасторожнасці.
Якое стаўленне людзей вот да перапісу?
Все вообще открывают двери хорошо, доброжелательно общаются с нами.
Задоволеная працей?
Да. Пока что никаких проблем не было, так что довольна.
Координатор участка Регина Аучинникова проводит перепис стационарно. И она кажет, что задоволеная первым днем працы.
Великая отказность людей, особенно старейшего поколения. Как вы уже сами бачили, что они приходят.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы больше мы были забеспечены. Это и лихтарик, чтобы на каждого был. На каждого и той свисток был. А вот это недостаток. Тому мы, когда девчаты приходят вечером, мы хвалюемся.
Тихопая белорусскомовных бланков.
Есть у нас и белорусскомовные бланки. Кто жадая, мы пропановываем перепись на белорусском.
Техводные люди отказывают на питание.
Есть люди, которые не жадают выказывать, где они працуют и кем они працуют. Кажут, какая вам до этого справа? Я працую и все.
По какую мову часы называют родные белорусскую и русскую?
Так, мне вельми приемно, что многие называют родный язык белорусским, но мову, у якой дома размовляют русскую. Ну и говорят так, что коли бы была махчимость вот дома, то мы бы лепше говорили дома на белорусской мове. С приемностью отказывают, что я володаю белорусской мовой.
На питання нашої кореспондентки Галини Абакунчик відповіла координаторка перепісного участку номер 13 у Мєнську Регіна Аучиннікова. Сьогодні телеканал АНТ показав, як на питання перепісчиці відповідає керівник Білорусі Олександр Лукашенко з сином Колем. Ось фрагмент відказу Лукашенки відносно мови.
На якому язикі ви звичайно розмовляєте вдома?
А по-разному. Від білоруського до русского. І на трасянці теж.
Так, тоді я укажу. І тот, і тот.
Таким чином Олександр Лукашенко заявив, що дома користується трьома мовами – білоруською, російською і трасянкою. До сьогодні у історії незалежної Білорусі був проведений один перепіс у 1999 році, і він зафіксував, що у Білорусі тоді жило 10 мільйонів 200 тисяч чоловік. З їх білорусами себе назвали 81,2%. У 99 році 74% людей назвали своєю родною мовою білоруською. Мовою хатніх зносинів назвали білоруською 37%, а російською 63%. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Старшиня правління Нацбанку Петр Прокопович у листі на адрес прем'єра Сергія Сидорського повідомляє, що існує реальна загроза безпеки банківської системи країни. У чим причина такої ситуації? Як оцінюють пропонови Петра Прокоповича по переодоленню кризису ліквідності банків? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту «Змісер Круг» і професор Борис Жаліба.
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Намеснік генеральнага прокурора Беларусі Віктар Конан заявіў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча, былога міліцыянта з горадні Міхаіла Казлова, падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку да злачынства. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў нацыянальным прэс-цэнтры намеснік генпракурора пракаментаваў і шэраг іншых гучных справаў, расказвае Алег Рудзіловіч.
Я запитав господара Конана, чи виставили Миколая Тухойовича обвинувачення у підрихтовці теракту. Ось що він відказав.
Я займаюся на одну конкретно за цією справою, за Тухойовичем. Я ж, по моєму розумінню, там повніший кримінал. Там певний кримінал. І, наскільки мені відомо, ця справа в ближайший час буде направлена для розглядання у суд.
Щодо питання про роль у справі Туховича былого міліціянта з Гародні Михайла Козлова, якого, поводле звестак, подозрають у неданесенні про підрихтовку злочинства, якої нібито рихтував Тухович, гэтае питання прокурор Віктор Конан покинув без відказу. На антикорупційній нараді у листопаді 2008 року Олександр Лукашенко запитався про грошові криниці прокурора Мінської області Михайла Снігіра, який набив елітну квартиру на вулиці Тимирязєва у Мінську. У сувязі з обвинуваченнями службових зловживань обвинених на нараді прогучали так само імени намісника генпрокурора Миколая Куприянова і суддів Центрального суду Мінська Алени Ліной, Валера Єсьміна і Тетяни Павлічук. Вони нібито оказували незаконну допомогу Михайлу Снігіру. Пізніше Миколай Куприянов був відправлений на відставку, а Михайла Снігіра не тільки зняли з посади, але й дали під суд. Зараз екс-прокурора судять у Верховному суді за зачиненими дверима. Я спитав у Віктора Конана, чи фігурує у справі Михайла Снігіра епізод про ту елітну квартиру на вулиці Тимирязєва, про яку запитувався Олександр Лукашенко. Раніше були звістки, що епізод з квартирою зі справи зник.
Нікуди не поділося, є воно в цій справі.
Наскільки мені відомо, цього епізоду в справі нема. Судя тільки за коттедж.
Я вам кажу, що це там все є.
То, що процес над Михайлом Снігіром закритий, а у адвоката взята підписка про нерозголошення матеріалів справи не дозволяє перевірити слово Віктора Конана. Відомо докладно, що ані були намісник генпрокурора Миколая Куприянова, ані була старшиня Центрального суду Алена Ліна не притягувалися до відказності у суді з квартирою Михайла Снігіра. Поводу намісника прокурора Віктора Конана, при агульному зниженні злочинності назирається рост виявлених корупційних злочинств. У порівнянні з літнішніми показчиками таких злочинств розкрито на 20% більше.
Что интересно, в текущем году на 12% больше выявлено преступлений о взяточничестве, на 42% больше ухищения государственного имущества, на 63% о злоупотреблении служебным положением, на 20,5% больше выявлено служебных подлог.
Повідомив господар Конан.
З прес-конференції намісника генпрокурора Білорусі Віктора Конана передавав Олег Грузділович. Як ви чули, намісник генпрокурора повідомив, що справа Миколая Утуховича хутко буде передадзена у суд. Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко поміняв керівників двох найбуйніших підприємств – білоруського металургічного заводу і «Білорускалію». А сьогодні зі спадорожника Сирію почав вещання новий телеканал «Плюс ТВ», заснувальником якого виступило товариство «Белвіасад». У Білорусі почався агульнонаціональний перепіс насельництва, який буде довжитися 10 днів до 24 кастрычника. Олександр Лукашенко, відказуючи на питання перепісчиці, заявив, що дома розмовляє на трьох мовах – білоруській, російській і тросянці. На місці генерального прокурора Білорусі Віктор Конан заявив, що справа Миколая Аутуховича хутко буде передадзена у суд. Нового фігуранта справи Аутуховича, былого міліціянта з Городні Михаіла Козлова, подозрають у недонесенні про підрихтовку до злочинства. Са спадорожника «Сіріус» почав вещання новий телеканал «Плюс ТВ», заснувальником якого виступило товариство з додатковою відказністю «Белвіасад». Покуль транслюються фільми по-російську і музичні кліпи. Гэта третій спадорожниковий канал, орієнтований на білоруську аудиторію після офіційного «Білорус ТВ» і фінансованого з польського бюджету «Белсату». Які інформаційні мети має нове телебачення? Повідомляє Ігор Корней.
На інтернет-сторонці компанії «Белвіасад» окреслені тематичні пріоритети – сімейний, познавально-забавляльний і інформаційно-музичний телеканал. Удакладняється, що «Плюс ТВ» буде транслювати високомастацьку і позитивну телепродукцію, передачі про історичну спадщину і національну самобутність білоруського народу, про християнські каштовності, про здоровий лад життя. Правда, поки що нічого зі згаданого у прес-релізі на екрані нема. Абсолютная большая эфиру заполнена старыми американскими стужками и мексиканскими сериалами. У перапынках помеж киносеансами – клипы белорусских выканаўцев. До речи, сярод першооткрывальников новой телевизийной просторы – песняры и крамбамбуля. У офисе «Белвіасаду» потлумачили, что на проектные могутности канал выйдет ближе до зимы, а покуль рыхтуется база для насычения программов. Супрацоўніца давяла, што «Белвіасад» з'яўляецца самастойнай гаспадарчай адзінкай, не падпарадкаванай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Па яе словах, творчае насычэнне каналу будзе адбывацца ўласнымі намаганнямі.
Да, эти передачи авторские будут наши собственные канала «Плюс ТВ». К этому идет подготовка. Я думаю, что, наверное, 1 декабря будет более активно. Пока так.
Усе астатнія пытанні с размоўніца параіла адрасаваць кіраўніку каналу «Плюс ТВ» Пятру Станкевічу, які, правда, з'явіцца на працоўным месцы пры канцы тыдня. Таму пытанні адносна мэтавай аўдыторыі, палітычнай лініі, супрацоўніцтва з рэжысэрамі і сцэнарыстамі, крыніцаў фінансавання праекту пакуль застаюцца адкрытымі. Тем часам уже чуются меркаванні, что з'явление спадорожникового каналу «Плюс ТВ» не выпадковость, а загадя пролічаная акция. Принамсі у той частцы, каб отцягнуць частку глядачоў ад іншага телеканалу «Белсат», які гэтак сама транслюецца са спадарожніка «Сіріус». Наколькі апраўданыя такія падазрэнні? Бо што на гэты конт кажа кіраўнік праграмаў «Белсату» рэжысэр кінадакументаліст Ярослаў Каменскі.
Я бы согласился, что в значительной части, чтобы отвлечь внимание от «Белсата», но то уже надо оставить зрителей. Высококачественная продукция. На BBC дадут им? Наверное, нет, потому что они не дают на каналы, которые не кодированы. Это интересно, чем они будут заполнять сетку. Тоже зависит от денег, какая возможность работы. Если им ВАЙС будет разрешать работу за аккредитацию, наверное, им будет легче работать в Беларуси.
Разом з тым, спадар Каменскі кажа, што яго не асабліва хвалюе з'яўленне патэнцыйнага канкурэнта, паколькі наўрад ці інтарэсы каналу будуць перакрыжоўвацца. Дакладна гэтак жа, як няма нічога агульнага ў Белсату з афіцыйным спадарожнікавым тэлеканалам «Беларусь ТВ», які, па сутнасці, з'яўляецца прапагандысцкім рупарам беларускіх уладаў на замежжа.
Сам па сабе я не баюсь. У нас очень определённая цель, і патихоньку стараемся двигаць уровень канала наверх. Мы сваю работу будзем делаць, а што будет именно посмотрим.
Сыходячи с техничных параметров, телеканалы «Белсат» и «Плюс ТВ» – ближайшие соседи на спадорожнику «Сириус», что так само дает подставы мерковать про невыпадковость такой близкости.
Расказывал Игорь Корней. Как вы чули, со спадорожника «Сириус» почав вещание новый телеканал «Плюс ТВ», с основальником якого выступило товариство с додатковой отказностью «Белвиасад». Покуль транслюются фильмы по-российску, эксперты не выключают, что мета нового каналу оттягнуть частку глядачов от «Белсату», які почав вещание у 2007 годе. С вами Радио Свобода. И зараз про одне, еще одну из наших сегодняшних передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владимир Иванов со Сморгони. Жить стало тяжко, ледь свожу концы с концами. Что месяц залажу у долги, недзе до 100 тысяч рублей. Уладковаться на працу инвалиду немагчыма. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25. А зараз вяртаемся да адной з нашых сённяшніх галоўных тэмаў. Як нашыя слухачы ўжо чулі, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка замяніў дырэктараў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў – беларускага металургічнага заводу і «Беларусь-Калію», а таксама шэраг іншых кіраўнікоў і чыноўнікаў. Хто з высокапастаўленых кіраўнікоў і чыноўнікаў можа страціць пасаду ў блізкай будучыні? Адказы на гэтае пытанне высвятлялі нашы рэгіянальныя карэспандэнты, запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Кіраўнік Гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрый Стомін лічыць.
Во-первых, могут заменить старшиню облаканкама, потому что в уголе и социально-экономичная политика провальна. Всех наместников могут заменить в ближайший час, які датычаць экономики и развития предпринимательства, потому что в уголе Гарадзенская область – это не самое лепшее место, где можно заниматься предпринимательством.
Ситуацию на Гарадзенщине докладняет так самый журналист Сергей Островцов.
Один з удзельнікаў рабочага і прафсаюзнага руху ў горадні Анатоль Хацько мяркуе, што звальненне кіраўнікоў «Беларусь-Калія» і металургічнага заводу – гэта толькі, так бы мовіць, сняданне. На абед абавязкова будуць у прыватнасці дырэктары іншых рэгіянальных прадпрыемстваў. Іх могуць пазбавіць пасадаў яшчэ да новага году, мяркуе спадар Хацько. На якіх гарадзенскіх заводах гэта можа здарыцца?
«Белкарф», который работает 4 дня, «Торгмаш», который работает 4 дня. Вот если сегодня сам лидер профсоюза Козик заявляет, что нет такого завода, как «Металловелозавод», я не исключаю, что завтра можно сказать, что нет такого завода, как «Торгмаш», «Белкарт» и, допустим, «Токарный патронный завод», «Белтопас».
Витебщина. Посады в регионе размерковываются не по деловых якостях, а по ступени отданности. Так лечат суразмовцы журналистки Браніславы Станкевич.
На думку витебского правооборонца Павла Левинова, стратить посаду может кожный керавник або чиновник вышедшего звена, коли он не доходит своему керавництву, альбо продемонструя пэвное вольнодумство.
Должности распределяются не по профессиональным качествам, а по личной преданности. Это мое мнение. Чиновники просто открытым текстом они говорят о том, что да, они все понимают, но на то есть воля высшего руководства, и они не могут ее ослушаться.
Старшиня мясцовой суполки партии БНФ Олесь Шутов не выключает, что кадровые перестановки цалком махчимая.
Странально, вот недавно сменился керовник Крещанского льнокомбината. Все лето призначены новые. И, до речи, за прошлые несколько годов они меняются с периодичностью раз в два года. Недавно было принято решение складать гроши в новую программу льнокомбината. Это уже на моей памяти минимум четвертая программа, а может и пятая. Попередние все, видать, скончились провалом. Так что можно мерковать, что это бесконцая череда отставок и звольнений будет.
Водар Шутов не виключає, що неузабаві може бути зміщений і керівник аршанського підприємства «Легмаш».
Сергій Сідорський заявив, що він побував на аршанському заводі «Легмаш» і переконався у безтолковості керівництва. Це прогучало по білоруському телебаченню в програмі «Панорама». Ну, може бути, зорки складуться таким чином, що можна чекати відставки сьогоднішнього керівника «Легмаша».
Про зорки керівник аршанської суполки партії БНФ заговорив не випадково. Він лічить, що ніяких раціональних причин у того, чи покинуть керівника на посаді, чи змістять. Сегодня нема.
Больше докладный отказ может дать астролог на питание, кто сможет с керовников тратить посаду, чем какие-нибудь экономист.
Могилевщина. Звольнение промысловцев – это пошук виноватых. Такие основы у материале Андрея Белогубова.
Економіст Андрій Юрков з Могилівщини лічить, що претендентами на звільнення будуть керівники буйних білоруських підприємств, які не здолілі виконати потребування Лукашенки розпродати виробленою і незапотребованою продукцію.
Це, безумовно, і той же Менський автозавод, це, безумовно, і завод той же Іколових цигашов. Я, наприклад, не здивлюсь, коли в Могилєві почнуть змінятися всі наші кадри, і Ловсан той же, і завод тушного волокна. Нові директори, вони, на жаль, застануться вирішати старі проблеми. Як вона буде вирішати? Вона буде вирішати, як вернулись вирішати раніше. Це за кошт внутрішніх своїх якихось адміністративних ресурсів. Десь взяти отерміновку по податкам, десь взяти знижку по електроенергії, по газу. Раз Мерга проводить реальне роздержавлення, раз немає зверху подмашки на притягнення заміжних інвесторів. Достається шукати винуватих. Це просто безвиходність.
Говорив економіст Андрій Юрков з Могильовщини. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, о 19-й годині поводле Менського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.30 серіал «Консультація в ружовому саді». А пазні, а 22.25 найбільш важне економічне події за опошній тиждень у телечасописі «Сальда». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». До сустрэчы на «Белсаце».
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. І зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на «Свабоду» рэпліка абаронцы Сталіна і Лукашэнкі, назіранні беларускага патрыёта, які нарадзіўся ў Расіі, дыскусія аб мэтазгоднасці перапісу насельніцтва і развагі пра стан аўтамабільных дарог. Перадачу вядзе Александр Байчун.
Здараецца абсалютна натуральнае жаданне жыць добра, сярод іншае нараджае ў розных людзей абсалютна розныя палітычныя арыентыры. Слухаем званок першы.
Сталином я была молодая, мы уставали и ложились, но его хвалили. А теперь окуключишь вашу свободу, говорит, ты Лукаш, 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 гад такий. Ни в одной стране так президента, прямо, особенно это Ларисов, надо ее президентом выбрать. Такая умная, наелась это Лукашенской всех колбас, слышно, твоя здоровая женщина, и кричит против президента. Я ей давайте фамилию. Я выберу президента, я хочу жить хорошо. Я за вас буду голосовать, я хочу пожить хорошо.
Хоча жыць годна і адзін з нашых сталых слухачоў з Віцебску. Аднак яму ўжо з дакладнасцю да наадварот перашкаджаюць якраз тыя самыя палітычныя кіраўнікі, якіх абараняла спадарня, чый голас толькі прагучаў. Спадарня менш шчыра і экспрэсіўны.
Ось я хачу вам зачытаць перл, паслухайце. Ваше обращение, поступившее в администрацию президента Республики Беларусь, в соответствии с пунктом 5 указа президента Республики Беларусь о дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц, оставлено без рассмотрения, поскольку содержит оскорбительное выражение. Так извините меня, делайте так, чтобы мы вас не оскорбляли. С 2006 года никто не решает питание, не вырешает никто. Робите так, как мы супроць усяго хвалили вас, да и что дякую сказали, да кланялись на каждом шагу.
Дискусійну тональність сьогоднішньої передачі протягують відгуки на дзвінок з закликом порозважати на теми перепису насельництва.
Коли ти білорус, то не глядячи на те, що з відомих причин говориш по-руску, родна мова твоя – білоруська. Так, браті, і пиши. Фомовна.
Вчора вечором молодая жанчина подійшла до дверей. Уважаемые граждане, будет перепись. Какая тут перепись может быть? Напишут белорусов больше, чем поляков, и вернут нам, как я уже миллионы раз говорю, поздняка и Шушкевича. И тогда будет порядок, а так нет.
Хапая энергетики и в наступном телефоновании. Слухач подкреслил, что он народился в России, але тут, у Беларуси, выучил белорусскую мову и теперь принципово отстоивает ее.
Помеж населенными пунктами по дороге на Молодечно, долгий час при въезде в вёску можно было прочитать «Щербины», а при выезде «Щербины». Дякую Богу, нарешті виправили. Кольки год тому на знакомитой Минской краме было написано «Техника убыту». Шмат виселок довелось мені прикласти, каб переконати директорку змінити шильду на техніка убиття. Гэта ёсць рецидив так званого державного домов'я. Владимир Зверник.
А звяжає сьогоднішній огляд аудіопошти такий дзвінок.
Увесь тиждень я на вашому сайті читаю про растаможку і аудіожерсті. Вот скажите мне, на во что людям гэтыя машины, калі у город нават нельга уехать на них? Скрозь километровые пробки.
Коментую громадский редактор «Тыдня», керовник популярного выдания «Аутодайджест» Анатолий Шевченко.
Качество автомобильных дорог во многих местах очень даже неплохое. И есть действительно чему позавидовать даже нашим соседям. Но в то же время предусмотрено строительство многих развязок в таких трудных местах, где создают сегодня пробки. Потому что светофоры не решат проблему. Вот эти заторы, которые сегодня все чаще возникают на дорогах нашего города. Потому что город сегодня не готов к тому наплыву оказался автомобилей, который сегодня есть.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Мы так само чекаем вотуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў экспертыза свободы пра стан банкаўскай сістэмы.